Grupe Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, o aviso da farmacia da localidade á traballadora social do Concello de Río Torto por un suposto caso de violencia de xénero rematou nas últimas horas coa detención dun home de orixe marroquí por parte de axentes da Garda Civil como sospeitoso de agredir á súa muller. María José Pardo é a farmacéutica.
Viu a farmacia por un problema de salud e cando eu estaba falando co médico por si era preciso derivala ao centro médico, ela pediu ya axuda a miña compañeira se podíamos protexela e axudala, porque estaba, bueno, con un problema importante. Entonces nada, como xa estábamos facendo seguimiento, porque xa houbera, bueno, pues algún episodio anterior, ainda que ela non se abría moito e non contaba moito, xa estábamos o tanto cas traballadoras sociales do Concello.
Ante esta situación, o que fixeron dende a farmacia foi chamar a unha das traballadoras sociais do Concello e activar o protocolo por violencia de xénero.
E o que fixemos foi chamar a traballadora social, a unha delas, veo hasta aquí, e xa activamos o protocolo. Chamou o 016 ou 112 e xa acto seguido en 10 minutos xa veu a Guardia Civil, a verdad que moi ben. Moi rápido e xa se fixeron cargo de todo. Veo a unidade de Biogen e... bueno, 4 patrullas más, o sea que xa se fixeron cargo eles.
Ao chegar ao lugar e comprobar que a muller presentaba hematomas na cara, os axentes acompañárona ao punto de atención continuada de Ribadeo para recibir atención médica. O seu marido foi detido no acto e trasladado a dependencias da Garda Civil. Pasou esta mañá a disposición do xulgado de Mondoñedo, que decretou a súa posta en liberdade, eso sí, con medidas cautelares. Non pode achegarse a vítima a menos de 500 metros. Tamén a Mariña, a Garda Civil, detivo en Ribadeo a dúas persoas, ambas naturais de Bosnia, de 39 e 60 anos de idade, por 3 supostos delitos de estafa relacionados co clonado de tarxetas bancarias. De feito, son sospeitosos de facer pagos por importes que rondan os 4.500 euros con esas tarxetas. Básicamente, usábanas para repostar o camión que conducían en estacións de servicio. De feito, un camioneiro que ia encher o depósito do seu vehículo non puido facelo porque tiña o crédito esgotado. Aí comenzaron as sospeitas e a investigación. A Garda Civil interviulles os sospeitosos material para clonar as tarxetas. As dilixencias quedaron en mans do xulgado de Mondoñedo en funcións de Garda. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo seguimos con ceo despexado en toda a provincia. Suben de xeito notable as temperaturas. A máxima prevista para esta tarde en Lugo é de 25 graos. Ata 28 subirá o termómetro en Monforte de Lemos. Na Mariña, 22 de máxima en Viveiro, 21 en Ribadeo. Manténse, polo tanto, o risco de incendios. Así que moito ollo. En 5 segundos che conto que hoxe estamos nunha xornada especial.
COPE Lugo.
Estar informado.
O mellor non o sabes, pero este 1 de outubro, este primeiro día do mes de outono, celebramos o Día Internacional do Maior, un día para lembrar que as persoas maiores precisan de atención, de cuidados, pero tamén de cariño. Chema Núñez sacou os micrófonos de COPE Lugo Arrúa para falar cos nosos maiores.
A cousa está complicada para todos. Bueno, hoxe en día xa o que tiene que pagar vivienda, eso. Ten que traballar o matrimonio completo, senón non se vive. Hoxe en día o que teña a vivienda pagada non hai problema, porque as jubilaciones son bastante... Bueno, non é que señan moi boas, pero bueno, bastante regulares.
Para la mayoría
no.
Hay muchos que no coinciden con esa buena experiencia de una buena pensión. Entonces no disfrutan bien o no la terminan de pasar bien. Y se ve mucho eso, el despeje hacia los mayores. Los hijos no están muy, muy, muy pendientes de sus padres. Los dejan muy abandonados por nosotros. Se sobreentiende de que tienen que trabajar y todo eso para poder sobrevivir. Pero de vez en cuando un cariñito a los viejitos no está de más.
un cariñito, ¿verdad? Un poco de sentimiento, pues nunca ven mal. Arrancó a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID para os usuarios das residencias. Este ano hai novidades importantes para os maiores e tamén para os menores de 11 anos. O vindeiro 13 de outubro arranca un programa piloto de vacinación fronte a gripe por vía intranasal en centros educativos. Quere chegar a 19.000 nenos de entre 3 e 11 anos en 55 colexios galegos. No caso da nosa provincia, son 9 os colexios seleccionados nos concellos de Lugo, Viveiro, Burela, Sarria, Cospeito, Friol, Guitiriz e Vilalba. A vacinación é voluntaria para os alumnos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil e para todos os cursos de Educación Primaria. Ángeles Dono é a subdirectora de Enfermaría na área sanitaria.
O día 13 de outubro comeza un piloto concretamente na área sanitaria de Lugo en 9 centros educativos. Entón, este pilotaxe faise con un grupo de enfermeiras que van a administrar a vacuna. Previamente vamos a ter unha reunión co colexio, unha reunión ca AMPA, explicarles, teñen que enviarnos os consentimientos informados e unha listaxe dos nenos que van a ser vacinados.
A vacinación faise por vía intranasal porque evita o pinchazo e facilita a logística.
A vacina intranasal, o que se consigue con isto é aumentar a cobertura e ver si é factible, si está ben, para, bueno, poñelo en marcha para posibles campañas. De momento este ano é pilotaxe.
A campaña de vacinación contra a gripe e a COVID extenderase ata o día 31 de decembro. Farase por fases e grupos de idade. A primeira fase comeza precisamente polas residencias de maiores e os centros de persoas con discapacidade. Cada vez falta menos pro inicio do San Froilán. A concelleira de Cultura Maite Ferreiro, responsable política da organización da festa, informou este mércores dunha serie de medidas que buscan facer das patronais de Lugo unhas festas inclusivas. Haberá espazos reservados para persoas con discapacidade nos concertos, tamén horas en ruído no feiral para que podan disfrutar das atraccións persoas que son especialmente sensibles, persoas, por exemplo, con TEA. Ademais, haberá cascos en ruído para persoas con autismo. Maite Ferreiro, escoitámola.
Despois de recibir peticións de colectivos e asociacións de persoas que teñen pois, unha sensibilidade especial aos ruidos, pois decidimos que todos os días de 5 a 6, de 17 a 18 horas, pois esa hora sea sin ruido na zona das barracas para que poidan acceder pois esas persoas pois que teñen especial sensibilidade aos ruidos. E a maiores, pois tamén que a Asociación Raiolas, como todos os anos, teremos a disposición para quen os necesite os cascos ante ruído que se poderán retirar e devolver na caseta de turismo.
Máis asuntos. En Lugo, o goberno local continúa traballando nun plan de tráfico acaído para o centro histórico, para a zona de baixas emisións. Este mércores xuntou os redactores do plan cos sectores afectados. Mauricio Repeto.
Una reunión, no sé, Inodus, con la empresa que está a elaborar o estudio de viabilidad y con los principales actores implicados en el reparto de mercadorías. El objetivo es claro, involucrar a todos desde el primer momento para que el modelo que diseñemos sea realista, viable y acorde a las necesidades del comercio, de hostelería y de vecinanza.
Xa que falamos de mobilidade, o colectivo Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico da cidade, presenta esta noite nun acto público a súa proposta para a actual estación de autobuses. Luis Latorre.
Bueno, desde Lugo Monumental creemos que la presentación de esta propuesta para la estación de autobuses y sus entornos es importante porque es que es el momento de debatir qué vamos a hacer con esa zona. Lo que no queremos que pase es que se quede abandonada, como pasó con el cuartel de San Fernando, con el antiguo sede de Asnais o de Xeral, que se deteriore el edificio y que después sí que haya que tirarlo porque ya está destruido. Entonces, esta es la propuesta que vamos a presentar, una rehabilitación del edificio y de su entorno para diversos usos que explicaremos esta tarde.
E o Partido Popular acusa ao alcalde de Lugo, a Miguel Fernández, de cambiar de criterio en 24 horas sobre as melloras nas infraestructuras de Lugo. Votou a favor no Concello de reclamarlle ao Ministerio e votou en contra na Deputación. É o que di Antonio Mejide.
Pero de que vale a súa palabra? De que vale a súa palabra que vota a favor o lunes no Pleno do Concello de exixir xunto co Partido Popular infraestructuras, alta velocidade, autovías, conexións ferroviarias e cercanías para a nosa cidade, para a nosa provincia, e o martes cambia de rúa, vai para a Diputación e cambia de opinión. De que vale a palabra de Miguel Fernández? Si non é capaz de defender as infraestructuras para a súa cidade, na súa propia cidade, na Diputación Provincial, que vai a facer cando teña que ir a negociar a Madrid?
Escoitas, mediodía en Cope Lugo, ahora con Pilar García de la Granja. Muy boa tarde para todos e todas.